Λοιπόν, καλή σας μέρα. Εμείς χαμογελάμε. Σήμερα είναι Παρασκευή 13 Οκτώβρη του 2023. Παρασκευή και 13. Ακούστε, και εμείς χαμογελάμε. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση. Θα σας εξηγήσουμε βέβαια και τι είναι Παρασκευή και 13. Να πω όμως μια καλημέρα ζεστή στο αγαπημένο μου παλικάρι τον Οδυσσέα που ακούει σήμερα. Έτσι, έχει στηθεί στην τηλεόραση και ακούει τον μπαμπά. Γιατί έχουμε εκλογές επαναληπτικές. Δεν έχουμε σχολείο σήμερα. Αγάπη μου, σ' αγαπώ πολύ. Λοιπόν. Παρασκευή και 13. Τι είναι τώρα όλη αυτή η ιστορία που έχει γίνει πλέον φόβος και τρόμος ότι είναι η πιο γρουσούζικη μέρα του χρόνου και τι κακό θα μας συμβεί. Κυρίως στις αγγλόφωνες χώρες βρίσκουμε αυτή την δυσιδαιμονία. Είναι μάλιστα ονομάζεται στα αγγλικά, όπως θα σας το πω, με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται, Παρασκευή 13 φόβια. Ένα μαζί πράγμα. Παρασκευή 13 φόβια. Και προέρχεται από τη λέξη Παρασκευή, από τη λέξη 13 και τη φοβία φυσικά, όλο αυτό το πακέτο που έχει δημιουργήσει αυτή την λέξη. Βέβαια, εμείς οι Έλληνες εδώ και οι Ισπανόφωνοι επίσης, να ξέρετε, δεν έχουμε την Παρασκευή και 13 ως ημέρα φόβου και τρόμου. Έχουμε την Τρίτη. Τρίτη είναι ουσούζικη και το 13 παραμένει. Πώς έφτασε όμως όλη αυτή η ιστορία να γίνει φόβος και τρόμος η Παρασκευή και 13. Λένε, ακούστε τις θεωρίες, έτσι. Η πρώτη θεωρία λέει ότι στις 13 Οκτώβριου του 1307 συντελέστηκε η εξολόθρευση του τάγματος των Αϊτών από το στρατό του βασιλιά Φιλίππου της Γαλλίας. Ήταν Παρασκευή και 13. Αυτή είναι η πρώτη θεωρία. Ήταν Παρασκευή όταν η Εύα έδωσε στον Αδάμ τον απαγορευμένο καρπό, που πίσω πήγαμε τώρα, έτσι, με αποτέλεσμα να εκδιωχθούν και δύο από τον παράδεισο. Παρασκευή λοιπόν. Το 13 μάλλον το κολλήσανε. Παρασκευή έγινε μεγάλη πλημμύρα της Βίβλου και Παρασκευή σταυρώθηκε ο Χριστός. Τώρα το 13 γιατί είναι γρουσούζικο. Θεωρείται ο κατεξοχήν κακότυχος αριθμός που σπάει την αρμονία του 12. 12 η θέα του Ολύμπου, 12 οι άθλοι του Ηρακλή, 12 οι φίλες του Ισραήλ, 12 μαθητές του Χριστού, 12 οι μάμιδες κλπ. Κλπ. Με την προσθήκη του αριθμού 1 σχηματίζεται η αρχή ενός νέου κύκλου. Το άγνωστο που αντιπροσωπεύει ο αριθμός 13 προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους και έτσι άρχισαν να το συνδέουν με ατυχή γεγονότα. Μεγάλο ρόλο έπαιξε τώρα, δεν θα γελάσετε, σε όλη αυτή την ιστορία και η κινηματογραφική ταινία τρόμου, η αμερικάνικη παραγωγή της δεκαετίας του 80, το Friday the 13th, δηλαδή Παρασκευή και 13, όπου εκεί γινόταν το μακελιό της Εύας και του Αδάμ που είπαμε νωρίτερα. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει μια πολύ όμορφη εκπομπή και θα συζητήσουμε για θέματα ψυχολογίας, για θέματα του πώς αντιμετωπίζει ο εγκέφαλός μας και ο οργανισμός μας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, τι σχέση έχει η φιλοσοφία και το παρελθόν με τις αρχές που μας έδωσαν οι φιλόσοφοι και πώς όλα αυτά μπορούμε να τα μπολιάσουμε, να τα ταιριάξουμε σε μια σημερινή κατάσταση για να μπορέσουμε να βρούμε καλύτερα τους εαυτούς μας. Ποιο είναι το ζητούμενο? Να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον εαυτό μας. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, θέλει να επικοινωνήσει με τον Παναγιώτη Ιατρίδη. Έτσι. Ο Νίκος Αγγελίδης, που είναι στο μικρόφωνο εδώ της εκπομπής Ώρα Ελλάδας, στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, επιθυμεί να επικοινωνήσει και να τα έχει καλά με τον Νικόλα Αγγελίδη. Εδώ αλλάζουμε και το όνομα, έτσι το πάω διπλό εγώ, για να σας μπερδέψω. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον Λάμπρο Λαμπρικίδη, με τον οποίο και θα συζητήσουμε για την φιλοσοφική συμβουλευτική. Αυτό είναι το αντικείμενο της σημερινής εκπομπής, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλημέρα, Λάμπρο.
Καλημέρα, Νίκο.
Τι γίνεται?
Καλά, καλά εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Κίνηση έφαγες καθόλου?
Εντάξει, επειδή μένω σχετικά κοντά, δεν είχε πολλή κίνηση, αλλά γενικότερα το πρωί.
Ναι, είναι ένα θέμα.
Είναι ένα θέμα.
Έρχονται παιδιά από το κέντρο ή και από άλλες περιοχές, έτσι, Πέριξ, και ταλαιπωρούνται πολύ να φτάσουν εδώ με την κίνηση. Λοιπόν, να μπούμε λίγο στο ζουμί της όλης της ιστορίας, να προσπαθήσουμε λίγο να καταλάβουμε ένα κεντρικότερο νόημα και μετά θα μου επιτρέψεις να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
Ναι.
Μπορεί και αθώες, μπορεί και χαζές, όπως θέλεις.
Ναι.
Κρίνετε εσύ, αλλά δεν είμαι έμπειρος στο αντικείμενο γι' αυτό.
Χαζές ερωτήσεις. Λοιπόν, κοίταξε, η συμβουλευτική. Φιλοσοφική συμβουλευτική είναι ένα σχετικά νέος, μα γρήγορα εξελισσόμενος τομέας φιλοσοφίας. Το κίνημα της φιλοσοφικής πρακτικής ξεκίνησε από την Ευρώπη τη δεκαετία του 1980 με τον Γκέρντ Άχενμπαχ και άρχισε να αναπτύσσεται στη Βόρεια Αμερική τη δεκαετία του 1990. Η φιλοσοφία πάντα παρήχε εργαλεία για να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινή του ζωή. Όταν ο Σοκράτης περνούσε τον καιρό του συζητώντας στην αγορά σημαντικά θέματα και ο Λάο Τσου κατέγραφε τις συμβουλές του για το πώς να ακολουθήσει κανείς το μονοπάτι της επιτυχίας αποφεύγοντας παράλληλα τις ατυχίες, είχαν σκοπό οι ιδέες τους να εφαρμοστούν. Γενικότερα η φιλοσοφία αρχικά ήταν τρόπο ζωής, όχι ακαδημαϊκό αντικείμενο, ένα αντικείμενο όχι μόνο προς μελέτη αλλά και προς εφαρμογή. Δηλαδή με άλλα λόγια παίρνουμε τη φιλοσοφία από το καθαρά θεωρητικό και υποθετικό πλαίσιο και την εφαρμόζουμε στα καθημερινά προσωπικά, κοινωνικά και επαγγελματικά προβλήματα.
Να σε ρωτήσω όμως εγώ εδώ τώρα κάτι που μου έρχεται αμέσως. Ναι, ωραία. Ναι. Η φιλοσοφία είναι μια ιστορία που κρατάει από πολύ πολύ παλιά τις ρίζες της. Αυτό που λες ότι παίρνουμε τη φιλοσοφία και προσπαθούμε να την εντάξουμε στη δική μας καθημερινότητα. Σε μια εποχή που είναι διαφορετική, μια εποχή που είναι πάρα πολύ δύσκολη, μια εποχή που και εμείς οι ίδιοι πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τι γίνεται και πού βαδίζουμε. Πόσο εύκολο να το κάνουμε αυτό, δηλαδή να προσαρμόσουμε τη λογική μιας πολύ πολύ παλιάς αρχαίας εποχής στα σημερινά δεδομένα.
Ναι, νομίζω ότι τα ερωτήματα δεν έχουν αλλάξει. Δηλαδή, τι είναι καλή ζωή, τι είναι το καλό, ποιο είναι το νόημα της ζωής, γιατί είμαι εγώ εδώ, γιατί πρέπει να κάνω το σωστό, ποιο είναι το σωστό. Δεν είναι εύκολα ερωτήματα και δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις, γιατί αλλιώς δεν θα ασχολούμαστε ακόμη με αυτές. Εξάλλου ποτέ δύο άνθρωποι δεν φτάνουν αυτόματα ακριβώς στις ίδιες απαντήσεις, αλλά όλοι έχουμε ένα σύνολο λειτουργικών αρχών με τις οποίες δουλεύουμε, άσχετα αν γνωρίζουμε την ύπαρξή τους και μπορούμε να τις απαριθμίσουμε ή όχι.
Ναι, και τώρα πάλι εδώ κουμπώνει άλλη μια ερώτηση. Η διαφορετικότητα των χαρακτήρων μας, το είπες και εσύ, δηλαδή δεν έχουμε όλοι την ίδια αντίδραση, την ίδια αντιμετώπιση και την ίδια θέληση για να πάμε προς τα κάπου. Ενδεχομένως ένα κεντρικότερο πλαίσιο να είναι έτσι, αλλά πώς ο καθένας μας που είναι τόσο ξεχωριστός άνθρωπος μπορεί να καταλήξει σε αυτή την ιστορία και πώς μπορεί να βοηθήσει αυτή η ιστορία τον καθένα από εμάς.
Όπως είπες Νίκο, ο καθένας έχει μια φιλοσοφία πάνω στη ζωή, αλλά μόνο λίγοι από εμάς έχουμε το προνόμιο και την άνεση να καθόμαστε και να προσπαθούμε να ξεδιαλύνουμε τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, ένας Βρετανός φιλόσοφος, μαθηματικός, ιστορικός, για αυτό που συζητάμε, έλεγε το ότι χαρακτήρισε τη φιλοσοφία σαν κάτι διάμεσο ανάμεσα στην επιστήμη και στη θεολογία. Λέει ότι είναι μια αδέσποτη έκταση, εκτεθειμένη σε επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Αλλά η θετική πλευρά αυτής της προσφυούς αξιολόγησης είναι ότι η φιλοσοφία μπορεί να αντλεί δύναμη και από τις δύο πλευρές, χωρίς να πρέπει να απορροφά τα δόγματα και τις αδυναμίες τους.
Ναι. Ξέρεις, τώρα όλα αυτά ακούγονται πολύ, πολύ εντυπωσιακά. Και πραγματικά, εντάξει, τώρα δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το έργο των φιλοσόφων και το, ας πούμε, το πόσο όλα αυτά ακόμα και σήμερα μας έχουν βοηθήσει κατανοώντας κάποια πράγματα από εκείνες τις εποχές. Αλλά εγώ εμένω σε αυτό το κομμάτι της ερώτησης που, δηλαδή για να καταλάβω, αυτό είναι μια ιστορία που γίνεται σε ένα πλαίσιο ψυχοθεραπευτικό στο οποίο μπαίνει μέσα και η φιλοσοφία. Δώσε μου λίγο έτσι, ναι, να το καταλάβω, σε παρακαλώ.
Νομίζω το ότι έχει να κάνει περισσότερο με τον όρο προσωπική ανάπτυξη παρά ότι έχει να κάνει με ψυχοθεραπεία. Έχει να κάνει με το ότι όλοι προσπαθούμε να βρούμε το νόημα της ζωής, να διαχειριστούμε καταστάσεις. Όταν κάποιος ψάχνει ταυτότητα, θέλει να διαχειριστεί τις αξίες του, μέσα από τη συζήτηση είναι εύκολο. Όταν στην ομάδα που συμμετέχεις βάζεις και τις μεγάλες ιδέες των φιλοσόφων, να βοηθηθείς ώστε να λύσεις αυτά τα θέματα. Υπάρχει εξάλλου και μια, στη φιλοσοφική συμβουλευτική υπάρχει μια μεθοδολογία που απομονώνεις το πρόβλημα, ασχολείσαι με το συναίσθημα, γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με το συναίσθημα τελικά. Όταν βρεις το συναίσθημά σου και το αναλύσεις, από εκεί έχεις να βγάλεις πολύτιμα συμπεράσματα.
Καλά, χρειάζεται δρόμος για να βρεις το συναίσθημά σου. Και αυτό είναι το ζητούμενο. πρακτικά να το δούμε λίγο τώρα, Λάμπρο, αυτό. Ναι. Δηλαδή πώς εφαρμόζεται, είπες κάτι για ομάδες νωρίτερα, έτσι, ναι, ναι. Να μπούμε στην πρακτική του
και όχι τη θεωρητική. Ναι, ναι. Η πρακτική είναι πώς οι δράσεις που γίνονται τώρα μέσα στο πλαίσιο αυτό της φιλοσοφικής συμβουλευτικής, συνήθως μιλάμε για δύο δράσεις. Η μία είναι ένας φιλοσοφικός περίπατος που συνήθως γίνεται στα μέρη που οι μεγαλύτεροι διανοητές έχουν συλλάβει τον ορισμό της ευδαιμονίας, δηλαδή στο Λύκειο του Αριστοτέλη, στην Αρχαία Αγορά, στον κήπο του Επίκουρου, στον χώρο λοιπόν που οι μεγάλοι
διανοητές... Επιτόπια γίνονται αυτά, δηλαδή εκεί.
Όταν μιλάμε για φιλοσοφικό περίπατο, έχει τη δυνατότητα να πάρει την ενέργεια του χώρου άλλος και να του πει ότι εδώ που καθόμαστε ο Αριστοτέλης μιλάει για την ευδαιμονία. Είναι ένας όρος ο οποίος δεν νομίζω ότι έχει μεταφραστεί και δίνει και έναν ωραίο τρόπο κάποιος να εντάξει κάποια πράγματα στην καθημερινότητά του και στο χαρακτήρα του.
Αυτές οι ομάδες, Λάμπρο, από πόσα άτομα αποτελούνται?
Οι ομάδες αυτές αποτελούνται συνήθως μέχρι 5-6 άτομα, ώστε να υπάρχει και διάδραση και για να μπορεί ο καθένας να ξεδιπλώνεται και να αναφέρεται και σε προσωπικά του θέματα, ώστε να συναντάει τις συνταγές ευτυχίας που προτείνουν οι μεγάλοι διανοητές και να δει τι στοιχεία μπορεί να πάρει από αυτές, να τις εντάξει μέσα στην καθημερινότητά του, στο χαρακτήρα του, στην προσωπικότητά του.
Υπάρχει ένας επικεφαλής προφανώς.
Υπάρχει ένας συντονιστής.
Έτσι.
Ναι, αν πρόκειται και για περιήγηση στους αρχαιολογικούς χώρους, πολλές φορές υπάρχει και ξεναγός. Δηλαδή συνδυάζουμε και την ξενάγηση.
Ξεναγός κανονικός, δεν
ναι,
έχει σχέση, κανονικός, δηλαδή.
Ναι, ναι. Ένας ξεναγός που λέει για την...
Για το χώρο,
για το χώρο και στη συνέχεια η συζήτηση πάει σε φιλοσοφικό περιεχόμενο ή στα προβλήματα διαχείρισης ή γενικότερα αυτό το οποίο οι περίπατοι προσπαθούν να δείξουν είναι να περάσουν τον ορισμό της ευδαιμονίας που έχουν πει ο Αριστοτέλης, ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, οι Στοικοί, ο Επίκουρος,
ναι.
Και εκεί είναι το πολύ ωραίο το ότι οι ορισμοί που έχουν δώσει αυτοί οι διανοητές νομίζω ακόμα και σήμερα δεν έχουμε βρει κάτι καλύτερο, δηλαδή επειδή προσπαθούμε να βρούμε και περιεχόμενο σε πιο μοντέρνους φιλοσόφους, εκεί αυτό που βλέπουμε είναι τελικά το ότι όλοι είναι υποσημειώσεις στους αρχαίους Έλληνες, δηλαδή υποσημειώσεις στον Σωκράτη και στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη. Είτε μιλάμε για τον Κίρκεγκορ, είτε μιλάμε για τον Χάιντεγκελ, τον Χόμπς, τον Μπέρναρντ Ράσελ. Δηλαδή όλη η βάση τους είναι στη φιλοσοφική θεώρηση των αρχαίων Ελλήνων.
Λοιπόν, είναι πολλά που θέλω να σε ρωτήσω και που σίγουρα θέλουν και οι ακροάτρες και οι ακροατές να ρωτήσουν. Ήδη τα μηνύματα που έρχονται είναι πάρα πολλά. Λέω να κάνουμε το εξής. Πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσω ότι στην εκπομπή εδώ δεν είμαστε εμείς οι επιλέκτες της μουσικής, αλλά ο καλεσμένος μας πάντα. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια έχει επιλέξει ο Λάμπρος Λαμπρικίδης και ξεκινάμε με το πρώτο και καλύτερο, όπου ο Bob Dylan ερμηνεύει Like a Rolling Stone. So loud.
feet, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes.
1965, παρακαλώ, το τραγούδι αυτό γράφτηκε από τον Bob Dylan. Είμαστε εδώ με τον Λάμπρο Λαμπρικίδη και συζητάμε για την φιλοσοφική συμβουλευτική. Λάμπρο, θα μου επιτρέψει, επειδή κάνουμε και μαθήματα ιστορίας εδώ στην εκπομπή, να δώσω ένα στίγμα για τη σημερινή ημέρα. Ψάχνω εδώ στο Σαν Σήμερα που, ξέρετε, μπαίνουμε όλοι διαδικτυακά να δούμε τι γίνεται. Βλέπω διάφορα, αλλά κάπου βλέπω ότι κάτι λείπει, κάτι πολύ σημαντικό. Έχει εδώ, ξέρω εγώ, για την εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου, του ωραίου, ήταν και ωραίος Παναθεμάδων, όπου με την εντολή του συλλαμβάνεται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Αητών, το είπαμε, γι' αυτό και είναι η Γρουσουζιά σήμερα. Ιδρύεται το 1905 το πρώτο Σοβιέ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Το 1923 έχουμε μεγάλη εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, όπου κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. Το 1930 η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό Miss Ifilios που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Ζανέιρο. Και μετά από το 1930 πάμε στο 1972, που έχει ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγμπι της Ουρουγουάης και συντρίβεται στις Άνδες. Έχει γίνει και ταινία αυτό, έτσι. Εντοπίστηκαν μετά από 72 ημέρες σώοι κάποιοι από τους επιβάτες. Είναι απίστευτη ιστορία και δύο φορές έχει γίνει κινηματογραφική ταινία. Έχει επιχειρηθεί να καταγραφεί η ιστορία αυτή σε ταινία κινηματογραφική. Έλα μου ντε όμως που ξέχασε το σαν σήμερα ότι στις 13 Οκτώβρη του 1944 στο Κερατσίνι μεταξύ των αντιστασιακών οργανώσεων του ΕΑΜ Ελλάς σε συνεργασία με ντόπιους αγωνιστές έγινε η μάχη της ηλεκτρικής. Είναι η μάχη η οποία έμεινε στην ιστορία, είναι η τελευταία μάχη της εθνικής αντίστασης και πραγματικά είναι κάτι που θα έπρεπε να ξεκινάει σε ό,τι αφορά την καταγραφή της ιστορίας. Λοιπόν, να πάμε λίγο πίσω, να πάμε στις 8 του Οκτώβρη του 1944, όπου το 4ο τάγμα του 3ου συντάγματος του Ελλάς Νέας Ιωνίας, υπό την ηγεσία του έφεδρου ανθιπολογαγού Βασίλη Γρατσία, μαζί με μαχητές, συγκρούεται με τη φρουρά της Ούλεν. Η φρουρά είναι γερμανοκρατούμενη, έτσι, και ντόπιων συνεργατών. Σε μια προσπάθεια να διεκδικήσει τα δηληστήρια του νερού, τα κατάφερε. Αποτελούμενη φρουρά κυρίως από ταγματασφαλίδες αποσύρθηκε και οι εγκαταστάσεις καταλήφθηκαν με τον Ελλάς να έχει μόλις 2 απώλειες. Την επόμενη μέρα, σε 9 Οκτώβρη, με την βοήθεια μιας ομάδας Γερμανών που εχμαλωτίστηκαν ή αυτομόλυσαν στη Νέα Μάδητο, ο 17ος λόχος Νέας Φιλαδέλφειας έκοψε καλώδια πυροδότησης εκρηκτικών, με τα οποία οι Γερμανοί σκόπευαν να ανατινάξουν την αποθήκη πυρομαχικών στα Νολιώσια, την κλωστοϊφαντουργία Ελληνής, τη βαμβακουργία ανώνυμος εταιρεία Ελληνικά Κλωστήρια και την ερειουργία Μπριτάνικα, οι οποίες είχαν μετατραπεί σε αποθήκες πυρομαχικών. Πάμε στις 11 Οκτώβρη, τότε δυνάμεις του 6ου συντάγματος του Ελλάς, με στρατιωτικό διοικητή τον Σωτήρη Κύβελο και καπετάνιο τον Νίκανδρο και Πέση, απέτρεψαν την ανατίναξη λιμενικών εγκαταστάσεων του Πειραιά, κόβοντας τα καλώδια πυροδότησης. Είμαστε στο τέλος όλης αυτής της ιστορίας. Έχουν ξεχυθεί οι Γερμανοί μαζί με τους ντόπιους συνεργάτες τους να κάνουν ζημιές και καταστροφές, αφήνοντας πίσω τους ρημάδια, και υπάρχει εδώ η γνωστή μορφή αντίστασης που αντιστέκεται σε όλη αυτή την ιστορία και αντιδρά. Και πάμε λοιπόν στο απόγευμα της 12ης του Οκτώβρη, είναι η μέρα της απελευθέρωσης Αθήνας, έτσι. Ο υπολογαγός της φρουράς του εργοστασίου διαπραγματεύεται με αντιπροσώπους της Εργοστασιακής Επιτροπής του ΕΑΜ και το πρώτο τάγμα του Ελλάς για την παράδοση του εργοστασίου. Μιλάμε τώρα για το εργοστάσιο της ηλεκτρικής. Η συμφωνία λοιπόν είναι να μην πραγματοποιηθεί η επίθεση του Ελλάς, είχαν γίνει οι προηγούμενες και είχαν ήδη αρχίσει να φοβούνται. Να μην γίνει λοιπόν η επίθεση του Ελλάς κατά των Γερμανών, με αντάλλαγμα τη μη καταστροφή των υποδομών του εργοστασίου, καθώς και την απελευθέρωση των εγκλωβισμένων Ελλήνων εργατών από τους υποχωρούντες Γερμανούς. Οι Γερμανοί φρουροί υποχώρησαν χωρίς να χτυπηθούν και ο Ελλάς ανέπτυξε φρουρά γύρω από το εργοστάσιο. Την επόμενη μέρα, οι Γερμανοί κατέστρεψαν εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων της Shell στο Πέραμα, ενώ η φρουρά των Γερμανών της ηλεκτρικής επέστρεψε στο εργοστάσιο με βαρύ οπλισμό. Στόχος ήταν να βυθίσουν στο σκοτάδι την Αττική, προκαλώντας ζημιές στην περιοχή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 4 λόχοι του πρώτου τάγματος του Ελλάς, ενώ δόθηκε εντολή και στο 2ο τάγμα Κοκκινιάς να καλύψει τα νότα των αμυνωμένων από το νεκροταφείο της Νίκαιας μέχρι την περιοχή του Ρουφ. Σε βοήθεια των μαχητών του Ελλάς ήρθαν οπλισμένοι εργάτες του εργοστασίου της ηλεκτρικής υπό τον μηχανικό υπηρεσίας Βενιζέλο Αποστολίδη και αστυνομικοί από την ηγεσία του επιτελάρχη της στρατιωτικής διοίκησης Αττικής Παυσανία Κατσότα. Μεταξύ άλλων, στη μάχη της ηλεκτρικής πήρε μέρος ως μέλος του Ελλάς και υπάλληλος της εταιρείας ο πατέρας του Θανάση Βέγκου, Βασίλης Βέγκος, αλλά και ο παίκτης του Ολυμπιακού, για τον οποίο είχαμε χθες αφιέρωμα, ο Νίκος Γόδας. 5 ώρες διήρξε η μάχη. Οι Γερμανοί νικήθηκαν, είχαν 11 νεκρούς, 21 τραυματίες και 24 εχμαλώτους. Ο Κατσότας καθώς και οι Βρετανοί εξάφρασαν την ευαρέσκειά τους στη διοίκηση του 6ου συντάγματος του Ελλάς. Την επόμενη μέρα έγιναν νικηδίες των μαχητών με πάνδημη συμμετοχή. Σκοτώθηκαν ο Αντώνης Καλαποθάκος, ο Νέστορας Γεωργιάδης. Ο Καλαποθάκος ήταν γραμματέας της εργοστασιακής οργάνωσης του ΕΑΜ και ο Γεωργιάδης εργάτης της ηλεκτρικής, ο Δημήτρης Μαργαρόνης, ο Ιωάννης Ηλιόπουλος, ο Παναγιώτης Κοσμίδης, ο Γρηγόρης Μεγκίσογλου, ο Συρίγος Παπάζογλου, ο Γιώργος Γκιόρδας, ο Ανδρέας Κουνούπας, ο Παναγιώτης Μαυρομάτης και ο Ακρίτας Τωροσιάδης. Αθάνατοι. Λοιπόν, Πάμε πίσω στα δικά μας τώρα εδώ, γιατί έχουμε αναπτύξει ένα θέμα το οποίο έχει και αυτό να κάνει με την ιστορία, όχι αμιγώς με την ιστορία που ακούσαμε, αλλά γενικά καταγράφει την ιστορία και μέσα από το πέρασμα αυτής προσπαθούμε να βρούμε το σήμερα και προσπαθούμε να βρούμε και τον εαυτό μας σήμερα. Ο Λάμπρος Λαμπρικίδης είναι εδώ καλεσμένος μας, μιλάμε για την φιλοσοφική συμβουλευτική και λέγαμε νωρίτερα για τους περιπάτους που γίνονται σε αρχαιολογικούς χώρους, έτσι και με ενδιαφέρον.
Επιλέξαμε το Like a Rolling Stone, έτσι να μείνω λίγο στο τραγούδι, που λέει how does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone. Γιατί εδώ θέλω να πω το ότι μόνο στη μοναχικότητα παίρνουν οι σκέψεις τις πραγματικές τους διαστάσεις, όπως η θόρυβη μέσα στη σιωπή της νύχτας. Είναι απαραίτητο να ζήσουμε τη μοναχικότητά μας για να βρούμε τον εαυτό μας. Και το τραγούδι ο Bob Dylan το περιγράφει πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό και το επέλεξα.
Δηλαδή, Λάμπρο, αυτό που λέμε ότι φοβάμαι να είμαι μόνος μου, δεν έχει βάση.
Η μοναχικότητα είναι ένα, κατά εμέ, ένα απαραίτητο στάδιο να μπορέσεις να τα βρεις με τον εαυτό σου και είναι ένα απαραίτητο στάδιο της αυτογνωσίας και είναι και ένα restart. Δηλαδή, πολλές φορές όταν εξελίσσεσαι αφήνεις κάτι πίσω και προχωράς μπροστά σε κάτι καινούριο. Αυτό απαιτεί μία περίοδο μοναχικότητος, να αυτοπροσδιοριστείς, να δεις τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά και να προχωρήσεις, είτε έχει να κάνει με σχέσεις, είτε έχει να κάνει με επάγγελμα, είτε έχει να κάνει με τον αυτοπροσδιορισμό σου. Νομίζω ότι η μοναχικότητα είναι ένα απαραίτητο κομμάτι στην προσωπική εξέλιξη.
Έτσι κι αλλιώς και ως έμβρια, 9 μήνες παλεύουμε μόνοι μας εκεί να δούμε τι συμβαίνει και βγαίνοντας μετά έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι μας περιβάλλουν. Λένε οι ψυχολόγοι, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ταιριάζει στην όλη ιστορία που κουβεντιάζουμε, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που μας επηρεάζει και έχει να κάνει με την παιδική μας ηλικία. Αυτό το κομμάτι, το οποίο μπορεί να έχει καταγραφεί μέσα από σχέσεις με γονείς, γεγονότα που έχουν συμβεί, που απλά έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό μας και μπορεί να μην το ξέρουμε κι εμείς, ασυνείδητα δηλαδή, να μας συμβαίνουν κάποια πράγματα. Μπορεί να το δουλέψεις μέσα από την ιστορία που εμείς κουβεντιάζουμε και πώς.
Η φιλοσοφική συμβουλευτική φέρνει στην παρέα, φέρνει στο προσκήνιο τις ιδέες των μεγάλων διανοητών. Ωστόσο, ένα απαραίτητο κομμάτι της προσωπικής ανάπτυξης, που βέβαια θεωρείται το ότι και οι ομάδες φιλοσοφίας είναι πολύ ο πιο γρήγορος δρόμος, είναι η αυτογνωσία. Η αυτογνωσία λοιπόν είναι, το είπε πρώτα απ' όλα το Δελφικό ρητό, το έχει πει ο Σωκράτης, το γνώθησε αυτόν. Να αναζητάς τον αυθεντικό εαυτό σου. Σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ το πώς σε βλέπουν οι άλλοι. Δηλαδή μέσα στις ομάδες βλέπεις και οι άλλοι πώς σε βλέπουν. Γιατί είναι ωραίο να έχεις μια εικόνα για τον εαυτό σου, αλλά αν είσαι ανοιχτός το πώς σε βλέπουν οι άλλοι, σε βοηθάει. Έτσι οι φιλοσοφικές ομάδες είναι η πιο γρήγορη διαδρομή για την αυτογνωσία. Ναι. Και εδώ έρχεται και οι Κινέζοι με τον Κονφούκιο, το Ανατολικό Μπλοκ, και λέει το ότι υπάρχουν τρεις τρόποι κάποιος να μάθει. Είναι το by reflection, by imitation και by experience. Από την αντανάκλαση που βλέπεις σε συζητήσεις, σε θεωρίες, βλέπεις κάποια πράγματα. Δεν τα αξιολογείς αμέσως, λες ότι αυτό δεν με αφορά, αλλά κάποια στιγμή βλέπεις κάτι στη ζωή σου το οποίο αμέσως σου φέρνει την εικόνα της εμπειρίας αυτή και αυτό δημιουργεί μία γνώση η οποία λέει ο Κονφούκιος ότι είναι και η πιο ευγενής γνώση. Το άλλο είναι το by imitation, δηλαδή βλέπεις μία συμπεριφορά, προσπαθείς να τη μιμηθείς. Και το τρίτο είναι by experience, δηλαδή από πείρας, μπαίνεις σε μία κατάσταση, βλέπεις τα αποτελέσματα και μαθαίνεις αν είναι καλό ή κακό.
Και με το πέρασμα των χρόνων αυτό εναλλάσσεται, έτσι, η πείρα. Ναι. Οπωσδήποτε λειτουργείς διαφορετικά με το πέρασμα των χρόνων. Να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό, δεν ξέρω αν μπορείς να μου δώσεις απάντηση, αν επιτρέπεται.
Ναι.
Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε αυτή την ομάδα λοιπόν που βρίσκονται πόσα άτομα συνήθως?
Ως τώρα οι οι ομάδες που έχουμε δημιουργήσει ήταν μέχρι 8 άτομα.
Ωραία. Σε αυτή την ομάδα λοιπόν των 8 ατόμων, ας πούμε υποθετικά, βρίσκεστε σε κάποιον σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, υπάρχει ο ξεναγός, γίνεται κουβέντα. Εκεί λοιπόν που λες ότι μαθαίνεις τον εαυτό σου μέσα από τις αντιδράσεις των άλλων, γίνεται καθαρή συζήτηση με τους άλλους για το πώς σε βλέπουν ή αντιλαμβάνεσαι εσύ και ψυχανεμίζεσαι από τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν προς το πρόσωπό σου ότι «Α, κοίτα, αυτός με βλέπει εμένα έτσι» και διαμορφώνεις λίγο την αίσθηση του πώς είσαι και εσύ, δηλαδή σε βοηθάει και αυτό.
Είναι μια ενεργή διαδικασία. Αυτό το οποίο νομίζω το ότι είναι το χαρακτηριστικό που πρέπει να καλλιεργήσεις είναι το να μάθεις να ακούς. Θεωρώ ότι δεν έχουμε μάθει να ακούμε και μάλιστα υπάρχει μια έκφραση σε ένα βιβλίο του, δεν θυμάμαι, Τόνι Ρόμπινς νομίζω ήταν, λέει «Listening is a form of spiritual hospitality». Δηλαδή το να ακούς είναι ίσως το πιο σημαντικό από το να μιλάς. Όταν ακούς τι σου λένε οι άλλοι και όταν μιλάει ο άλλος δεν προετοιμάζεις τι θα πεις εσύ, νομίζω ότι σίγουρα όταν ακούς τον άλλο την άποψή του έχεις να πάρεις και για σένα και για όποιο θέμα είναι προς ανάλυση. Και πολλές φορές νομίζω το ότι η διάδραση, το ζητούμενο είναι η διάδραση της ομάδος παρά η πληροφορία. Μέσα από τα συναισθήματα της ομάδος, μέσα από τις συζητήσεις, βλέπεις μία άλλη οπτική που σε βοηθάει να εξελιχθείς και ίσως η απόλυτη πληροφορία να μην είναι τόσο σημαντική όσο η διάδραση και η έτσι, συναισθηματική φόρτιση πολλές φορές που δημιουργούνται από διάφορα θέματα που αναλύουν οι παρευρισκόμενοι.
Φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο να κάνεις τη σύνθεση μιας ομάδας. Δηλαδή,
ναι, αυτό,
να βάλεις
αυτό
το πάση.
Ναι. Θέλει μία... Πρέπει να έχουν κάποια στοιχεία
ποιον,
να παντρέψεις ώστε να έχουν κοινά ενδιαφέροντα, κοινό προβληματισμό. Συνήθως όταν έχουν να διαχειριστούν κοινά θέματα η ομάδα πάει καλύτερα. Γενικότερα στις ομάδες αυτό που είχα παρακολουθήσει ένα σεμινάριο του Yale, The Science of Wellbeing, και εκεί υπήρχε προτοπή από την
από την
προϊσταμένη εκεί του σεμιναρίου, Dr. Lori Santos λεγότανε, να κάνουμε ομάδες στα διάφορα σημεία του κόσμου, δηλαδή υπήρχαν στη Νέα Υόρκη, υπήρχαν στο Λος Άντζελες, υπήρχαν στο Νέο Δελχή. Εκεί λοιπόν η κοινή συνισταμένη των ομάδων ήταν ότι οι άνθρωποι νιώθουν μοναξιά. Οι ομάδες λοιπόν...
Είδες τώρα με πήγες από τη μοναχικότητα όμως στη μοναξιά και κάποιος μπορεί να πει πόσο κοντινά είναι αυτά τα συναισθήματα.
Η μοναξιά έχει κάποιο αρνητικό χαρακτήρα και γι' αυτό οι άνθρωποι προκειμένου να λύσουν το θέμα της μοναξιάς τους προσπαθούν να φύγουν από τον εαυτό τους. Κατά βάση προσπαθούν να βρουν δραστηριότητες που να μην συναντάνε τον εαυτό τους, γιατί δεν μπορούν να κάνουν καλή παρέα με τον εαυτό τους. Αυτό είναι η μοναξιά. Και όταν δεν μπορείς να κάνεις καλή παρέα με τον εαυτό σου, είναι δύσκολο να κάνεις παρέα με τον οποιονδήποτε. Εδώ τον τελευταίο καιρό, νομίζω επειδή έλεγες για τα παιδικά βιώματα και η ψυχολογία, αλλά πολύ περισσότερο η φιλοσοφία, σαν απαραίτητο συστατικό της ευδαιμονίας απαιτεί τους φίλους. Και μάλιστα ο Αριστοτέλης από τις κύριες αρετές που πρέπει να καλλιεργήσουμε είναι η φιλία. Οι φίλοι λοιπόν παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, σε καθορίζουν και μάλιστα ένας πολύ γνωστός ο Νίκολας Χριστάκης που είναι καθηγητής κοινωνικής και φυσικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Yale και μάλιστα το 2009 το περιοδικό Time το συμπεριέλαβε στο κατάλογο των 100 προσωπικότητων με τη μεγαλύτερη επιρροή του πλανήτη, έδειξε τη σημασία του περιβάλλοντός σου. Δηλαδή το περιβάλλον σε καθορίζει. Είσαι το προϊόν της σκέψης των 5 ανθρώπων που συναναστρέφεσαι. Αυτό λέει ο Χριστάκης. Και το συνδυάζουμε με το ότι αφού το περιβάλλον σε καθορίζει, είναι υποχρέωσή σου να ορίσεις το περιβάλλον σου. Είτε με ποιους επιλέγεις να δίνεις χρόνο, με ποιους επιλέγεις να συναναστρέφεσαι, γιατί αυτό αλλάζει τη σκέψη σου.
Τώρα θα πω κάτι για να σπάσω τον πάγο και να γελάσουμε. Αυτό λέει ο Χριστάκης. Ο άλλος Χριστάκης έλεγε θα ζήσω ελεύθερο πουλί.
Ναι,
άκου,
πώς ναι.
Δεν είναι όλη αυτή. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που έχει επιλέξει ο Λάμπρος Λαμπρικίδης. Είναι ένα τραγούδι του Louis Armstrong, έτσι. What a wonderful world. Απίθανος κόσμος. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Σήμερα Παρασκευή 13 Οκτώβριο του 2023 θα την κάνουμε γούρικη όπως και να έχει, μην ανησυχείτε, γιατί θα δουλέψουμε μέσα, το μέσα μας πολύ. Αυτό συζητάμε τώρα εδώ με τον Λάμπρο Λαμπρικίδη. Η κουβέντα μας γενικότερα έχει ξεκινήσει από τη φιλοσοφική συμβουλευτική και αναπτύσσουμε και αναλύουμε, ή μάλλον μας αναλύει ο Λάμπρος τι ακριβώς είναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τον ενικό το χρησιμοποιήσαμε. Ότι όχι ότι είμαστε παλιόφιλοι και γνωριζόμαστε από χθες, αλλά υπάρχει, όπως έχουμε πει και άλλες φορές στην εκπομπή, η λογική και η φιλοσοφία. Να χρησιμοποιήσουμε και αυτή τη λέξη, ότι σπάει ο πάγος και το κοινό δεν είναι και απόμακρο πλέον, όταν βλέπει ότι δύο άνθρωποι μπορούν να επικοινωνήσουν άνετα στον ενικό. Δεν θέμα σεβασμού, έτσι, αλλά μόνο. Σεβασμός υπάρχει πάντα.
Χαίρομαι να μιλάμε στον ενικό Νίκο. Και αυτό τον καλύτερο κόσμο ψάχνω, που λέει το τραγούδι που τον περιγράφει, και εδώ είναι το ότι δεν υπάρχει ένας δρόμος της προσωπικής ανάπτυξης. Μάλιστα η τέχνη ίσως είναι ο πιο σύντομος δρόμος της προσωπικής ανάπτυξης. Αν μπεις μέσα στην τέχνη και την σωματοποιήσεις, θα δεις ότι ίσως η προσωπική ανάπτυξη να έρθει πιο εύκολα ακόμα και από την ψυχοθεραπεία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αν κάποιος θέλει να κάνει ένα δώρο στον εαυτό του, να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι η θρησκεία. Είναι και αυτός ένας δρόμος, πάρα πολλοί άνθρωποι βοηθούνται. Η ασυνειδητότητα είναι απαραίτητο στοιχείο. Το θέμα είναι να επιλέξεις την προσωπική ανάπτυξη. Εδώ οι συνταγές ευδαιμονίας έχουν ένα μπούσουλα. Δηλαδή το καλό είναι ότι έχεις ένα βιβλίο, σαν βιβλίο μαγειρικής, έχεις κάποιες συνταγές που αν τις ακολουθήσεις μπορείς να πετύχεις ευτυχισμένη ζωή και μάλιστα να φτάσεις στο απάβγασμα που είναι η ευδαιμονία.
Έχεις δει εσύ ανθρώπους που συμμετέχουν στην ομάδα ή γενικότερα και σε ατομικό επίπεδο με τους οποίους έχεις δουλέψει που καταφέρουν να το πετύχουν αυτό, δηλαδή να αλλάξουν πολύ τον τρόπο σκέψης τους για τον εαυτό τους και να αποκτήσουν μια άλλη λογική και φιλοσοφία για το ποιος είμαι. Και πόσο εύκολο είναι αυτό, πόσο καιρό απαιτεί αυτό.
Αυτή δύσκολη ερώτηση. Τώρα δεν μπορώ να πω το ότι έχω δει θαύματα ο άνθρωπος να αλλάζει. Σίγουρα αλλάζει. Mm-hmm. Και σίγουρα αλλάζει με τον έτσι να ευλογήσω και το θέμα αριστοτελικά, δηλαδή συνήθειες αλλάζουν. Αν συνειδητοποιήσεις ότι κάποια συνήθεια είναι καλή για σένα και την ενσωματώσεις στην καθημερινότητά σου, αυτό όπως λέει και ο Αριστοτέλης θα γίνει έξι, θα γίνει κάτι το οποίο είναι μέσα σου και αυτό θα αλλάξει και τη συμπεριφορά σου και προς τα... και προς πώς βλέπεις τον κόσμο, αλλά περισσότερο πώς βλέπεις τον εαυτό σου και τους άλλους. Και εδώ θέλω να μιλήσω για την καλοσύνη. Η καλοσύνη, ο Αριστοτέλης μιλάει για πάρα πολλές αρετές, τις χωρίζει σε διανοητικές και ηθικές. Οι ηθικές αρετές έχουν να κάνουν με τη μεσότητα, δηλαδή το ότι για τον Αριστοτέλη μεταξύ έλλειψης και υπερβολής είναι η αρετή. Η μεσότητα λοιπόν είναι το ζητούμενο, είναι η αρετή. Εκεί λοιπόν ιδιαίτερη μνήμα γίνεται για την καλοσύνη. Η καλοσύνη για μένα είναι ίσως η μεγαλύτερη αρετή, η πιο δυνατή, γιατί είναι ένα τσουνάμι, δηλαδή επηρεάζει όχι μόνο εσένα, επηρεάζει και όλους τους άλλους γύρω σου. Έτσι αν συνηθίσεις, βάλεις ότι πρέπει να κάνω μία πράξη καλοσύνης κάθε μέρα, αυτό γίνεται χαρακτηριστικό σου. Ένα χαμόγελο σε κάποιον που έχει ανάγκη, ένας φίλος σου που νιώθεις ότι περνάει δύσκολο να τον πάρεις ένα τηλέφωνο, να βοηθήσεις κάποιον ο οποίος έχει όχι μόνο οικονομική αλλά και συναισθηματική ανάγκη. Όλα αυτά τα πράγματα βοηθάνε να αλλάξεις, να αλλάξεις. Και εντωμεταξύ δεν ξεκινάμε όλοι από το ίδιο επίπεδο. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν τα βιώματα της παιδικής ηλικίας. Είμαστε προγραμματισμένοι με την εκπαίδευση που έχουμε, με τους φίλους που έχουμε, με την εργασία που έχουμε. Και αν θέλεις να αλλάξεις, πρέπει λίγο να δεις το αποτύπωμα όλων αυτών, πόσο δυνατό είναι. Και εκεί είναι ίσως που βοηθάει ο διαλογισμός που περιγράφουν εδώ η βουδιστική προσέγγιση, ότι είναι μια διαδικασία που σίγουρα θα σε βοηθήσει να βρεις τον αυθεντικό εαυτό σου. Είναι μια διαδικασία. Εντωμεταξύ...
Εγώ κόλλησα και αυτό που μου είπες για την καλοσύνη, έτσι, γιατί το θεωρώ και εγώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και λέμε τώρα όσοι κάποια στιγμή νομίζουμε ότι κάνουμε κάτι καλό. Έτσι, γιατί και αυτό πάλι εμείς το κρίνουμε. Ότι θα γυρίσει με έναν τρόπο, θα γυρίσει το καλό σε κάποιο άλλο επίπεδο και θα έρθει πάλι πίσω σου γιατί το έχεις κάνει. Αυτό ας πούμε μπορεί να είναι και κάτι που το λέμε έτσι από το πουθενά ή να είναι ένα δέλερ που θέτουμε στον εαυτό μας ότι ας κάνω και εγώ λίγο ένα καλό γιατί αύριο μεθαύριο θα μου επιστραφεί κάπως αλλιώς. Πάντως το έχω δει αυτό να γίνεται έτσι.
Και να μην γυρίσει, και να μην γυρίσει όταν έχεις κερδίσει. Δηλαδή ναι, από τη στιγμή που μπαίνεις στη διαδικασία να είσαι λίγο πιο καλοσυνάτος από ό,τι πριν, εσύ είσαι ο κερδισμένος. Δηλαδή είναι αυτό που λέει, έλεγε ένας ζητιάνος, λέει δεν μου είπες ευχαριστώ, λέει εσύ πρέπει να μου πεις ευχαριστώ που εγώ σε κάνω και νιώθεις τόσο ωραία που μου δίνεις χρήματα. Αυτό συμβαίνει, δηλαδή ότι αν η καλοσύνη είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς σου, εσύ είσαι κερδισμένος.
Ένα άσχετα, δώρο στην ψυχή,
ναι,
σου.
Ένα είναι, δώρο, δηλαδή. Είναι δώρο. Και εντωμεταξύ, το κοινό σε όλες τις φιλοσοφίες είναι η αταραξία, η γαλήνη της ψυχής. Υπάρχει ο Επίκουρος που μιλάει για την ειδονή. Η ειδονή, οι απολαύσεις, μιλάει για ένα σύστημα επιθυμιών και αποφυγών. Στοικοί μιλάνε το ότι η αταραξία έρχεται μέσα από τη λογική που είναι το απαραίτητο φίλτρο για να δεις τα πράγματα και μιλάνε και για την αρμονία με τη φύση. Δηλαδή η φύση, όσο απομακρύνεσαι από τη φύση, τόσο πιο δύσκολο είναι να βρεις την αρμονία και να ισορροπήσεις τη ζωή σου.
Ναι. Τώρα είναι και 52, έχουμε λίγο χρόνο δυστυχώς, θέλουμε μια ολόκληρη μέρα για να τα κουβεντιάζουμε αυτά, να τα κατανοήσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω αν σε αυτή την ιστορία συμμετέχουν και άνθρωποι από το εξωτερικό, γιατί ακούς φιλοσοφία, ακούς ότι υπάρχει όλο αυτό το κομμάτι πίσω μας και ιστορία που σίγουρα εκτιμάται έξω από τα ελληνικά σύνορα. Έρχεται κόσμος εδώ, συμμετέχει με κάποιο τρόπο σε αυτή την
κατά
ιστορία.
Κατά βάση στους περιπάτους, φιλοσοφικούς περιπάτους, επειδή το έχουμε εντάξει σε ένα μεγάλο ταξιδιωτικής εμπειρίας οργανισμό, συμμετέχουν οι ξένοι. Αυτό ναι. Το οποίο έρχονται κατά βάση ψυχολόγοι, άνθρωποι που έχουν σπουδάσει φιλοσοφία από την Αμερική, από την Κορέα, από τον Καναδά.
Είναι και κομμάτι τουρισμού δηλαδή, όπως ήταν ας πούμε π.χ. ο ιατρικός τουρισμός.
Ναι, ναι, είναι μια εμπειρία, το philosophical tour, το οποίο πηγαίνει στα σημεία που έχει γίνει σύλληψη αυτών των ιδεών περί ευδαιμονίας, ευτυχίας και αναφέρει στη συνταγή που ο καθένας έχει προτείνει και κάποιος σίγουρα από αυτούς τα ενσωματώνει και στη γνώση του, αλλά το ζητούμενο είναι στο χαρακτήρα του, για να μπορέσει to be his best version, που λέει.
Ναι,
το...
ναι, φαντάζομαι πόσο είναι... δύσκολο να γίνει αυτό όμως όταν απέναντί σου έχεις έναν από την Ιαπωνία, έναν Ιταλό, έναν Γάλλο, έναν Γερμανό, έναν Αμερικάνο και έναν Αυστραλό. Δηλαδή εκεί και αν πρέπει να γίνει μια δομή διαφορετική για να μπορέσεις να προσεγγίσεις όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι όχι μόνο πνευματικά ο καθένας έχει τη διαφορά, αλλά και σε επίπεδο νοοτροπίας της χώρας του. Έτσι.
Ναι, όμως η αφετηρία τελικά είναι κοινή. Τα ερωτήματα γι' αυτό ακόμα ασχολούμαστε είναι πώς μπορούμε να έχουμε μια καλή ζωή, πώς μπορούμε να απολαύσουμε την καλή ζωή, και όλοι τελικά συνειδητοποιούν ότι πρέπει να είμαστε πλήρως ανοιχτοί στην εμπειρία, να ζούμε στην παρούσα
την
στιγμή.
Την όποια εμπειρία.
Ναι, την εμπειρία, να είμαστε ανοιχτοί στις εμπειρίες, σε καινούριες εμπειρίες.
Ναι,
ναι. Να πιστεύουμε
στον
εαυτό
μας. Είναι κάτι
μας.
Το οποίο έχουμε μεγαλώσει και το θεωρούμε απαγορευμένο και μπορεί να μην είναι. Mm. Αλλά κάτι που μάθαμε από το σπίτι, ότι αυτό μην το κάνεις. Εσύ όμως ποθείς να το κάνεις. Και αυτό μπορεί να ξεκινήσει σε οποιοδήποτε επίπεδο. Πνευματικό, ερωτικό, σωματικό, εγκεφαλικό, χρηστικό, καθημερινό. Δηλαδή αυτό πώς το αντιπαρερχόμαστε. Δηλαδή ότι εγώ ο Νίκος ξέρω ότι δεν πρέπει να αυτό. Και όμως μ' αρέσει, το θέλω.
Ναι. Εδώ τώρα έρχεσαι σε πράγματα τα οποία συζητάμε περίπου για την Απολλώνια και τη διονυσιακή φύση του ανθρώπου.
Πήγα στο διονυσιακό, ναι, ναι, κατευθείαν. Ναι.
Είναι, πρέπει να τα ισορροπήσεις αυτά τα δύο κομμάτια. Το Απολλώνιο που έχει να κάνει με τη λογική, όλα τα μετράω, και το διονυσιακό που έχει να κάνει με την δημιουργικότητα, το πάθος. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα παντρέψεις, να... λέει ο Καρλ Γιούνγκ, να δεις τα σκοτάδια σου και να τα αγκαλιάσεις.
Ναι.
Και είναι μια απαραίτητη διαδικασία για να ισορροπήσεις. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έρχονται σε επαφή με καταπιεσμένα πράγματα, τα οποία επιθυμούν συναισθήματα, βγαίνουν σε νευρώσεις, σε τικ, βλέπεις ο άλλος, ζορίζεται.
Όντως το πιο σημαντικό είναι ισορροπία αυτών των δύο γραμμών.
Είναι
έτσι.
Πάρα πολύ σημαντικό να δεις τα σκοτάδια σου και να τα αγκαλιάσεις. Και να συνειδητά, μάλλον ασυνείδητα κομμάτια, να τα φέρεις στο συνειδητό. Αυτό είναι το όλο παιχνίδι της αυτογνωσίας. Όσο περισσότερο μπεις σε αυτή τη διαδικασία, τόσο κερδισμένος είσαι.
Υπάρχει κάποιος τρόπος επικοινωνίας διαδικτυακά, δηλαδή πώς επικοινωνείτε με όλους αυτούς τους ανθρώπους?
Έχουμε μια ομάδα στο Facebook. Υπάρχει
βέβαια. Κλειστή ομάδα, ναι, φαντάζομαι, έτσι.
Ναι, μια κλειστή
δηλαδή,
ομάδα.
Δεν μπαίνει ο καθένας, αγιά σας.
Εκεί λοιπόν φτιάχνουμε τις ομάδες. Υπάρχει το site, το Viator, που κάποιος μπορεί να έχει το φιλοσοφικό περίπατο.
Ναι.
Και οργανώνουμε.
Viator, είπες, έτσι.
Viator, ναι, είναι ένα μεγάλο site εμπειριών.
Ωραία.
Και γενικότερα τηλεφωνικά, επειδή οι ομάδες είναι μικρές, γνωριζόμαστε. Και μέσω Zoom είχαμε κάνει μια ομάδα που είδα ότι είχε απήχηση.
Και για το εξωτερικό αυτό, και για το εξωτερικό, έτσι, ναι.
Και νομίζω ότι βοήθησε και εμένα, αλλά και αυτούς που συμμετείχαν.
Ωραία, λοιπόν, Λάμπρο, να σε ευχαριστήσουμε. Είμαστε στο τέλος εκπομπής Ωρα Ελλάδας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας Και πάλι για Δευτέρα στις 9 το πρωί. Ευχαριστούμε πολύ, Λαμπρό.
Ευχαριστώ εγώ που με κάλεσες, Νίκο, και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Και κλείνουμε με το τελευταίο τραγούδι που έχεις επιλέξει πριν μπει εδώ στο στούντιο ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction.